Tällä kertaa Raamattuvain ekstrassa pohditaan suremista ja surutyötä. Teemasta keskustelemassa kanssani on aluekoordinaattori Elisabeth Elo. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitoksia.
Nyt täytyy kysyä, kun sinä teet työksesi aluekoordinointia, joka liittyy lähettien työhön lähetyskentillä, niin miten surutyö, sureminen ja nämä oikein liittyy sinuun tai sinun työhösi?
No, ne liittyvät ehkä sillä tavalla, että tällainen sielunhoitotyö ja ihmisten auttaminen, niin voisiko sanoa, että se on yksi niistä armolahjoista, jonka Jumala on mulle antanut. Ja olen tällaista auttamistyötä, kuuntelemistyötä tehnyt lähettinä ollessani, erityisesti Lähi-idässä ollessani, ajauduin tähän sielunhoitotyöhön ja samoihin aikoihin kouluttauduin myös mielenterveystyöhön ja onkin sitten jossain vaiheessa saanut tämmöisen psykiatrisen sairaanhoitajan pätevyyden. Että tämä on tämmöistä minun tapani olla ihmisten lähellä auttajana.
Billy Graham on sanonut, että suru on jotain, jota jokainen meistä varmuudella kokee ainakin jossain vaiheessa elämässämme. Mitä oikein surutyössä tapahtuu?
Surutyössä tapahtuu sellainen tavallaan eräänlainen myllerrys meidän sisimmässämme, että kun ajaudumme suruun, kun joku läheisistämme kuolee tai kohtaamme jotain sellaista menetystä elämässämme, jota pitää surra, niin olemme tämmöisten tunteiden mylläkässä, jossa ehkä tuntuu, että kukaan ei ole koskaan kärsinyt vielä näin paljon kuin minä nyt. Ja se on semmoinen niin kuin subjektiivinen kokemus, mutta kyllä kun katsomme historiaa ja maailmaa ympärillämme, niin nähdään, että tämä suru on ihan yleismaailmallista. Sureminen on todellista työtä, koska sen aikana meidän on työstettävä 4 asiaa. Meillä on semmoisia tehtäviä, mikä kuuluu tähän surutyöhön. Ensiksikin on se, että meidän pitää hyväksyä tämä tapahtunut. Hyväksyä se, että meille tärkeä henkilö on kuollut tai mikä tämä menetys sitten on ollutkin. Ja toisena on se, että meidän pitää hyväksyä ne tunteet ja se kipu ja ihan semmoinen fyysinenkin kipu, mikä joskus saattaa tuntua tässä tämän surun aikana. Ja kolmantena tämmöisenä isona tehtävänä on mukautua semmoiseen elämään, jossa tämä vainaja ei enää ole mukana. Ja neljäntenä tehtävänä on sitten jatkaa elämää eteenpäin ja solmia uusia ihmissuhteita. Tämä voidaan tiivistää tämmöiseen 4 tehtävään, mutta tähän saattaa mennä aikaa.
Tässä prosessiin tai surutyöhön, voiko sitä kutsua prosessiksi, kun ihminen joutuu, niin siinä ilmenee erilaisia tuntemuksia, sanotaan erilaisia vaiheita. Minkälaisia tuntemuksia tällaiset tapahtumat aiheuttaa meissä?
No, yleisesti sanotaan, että surussa on erilaisia vaiheita. Ensimmäiseksi on tämmöinen sokkivaihe, jossa koetaan, että ei tämä voi olla totta. Varmasti on ymmärtänyt väärin tai joku on toinen ymmärtänyt asian väärin, että tämmöinen sokkivaihe kestää ehkä parikin viikkoa joskus. Ja siihenkin kuuluu tämmöisiä fyysisiä oireita. Kun sokkivaiheen aikana kokee esimerkiksi vilunväristyksiä, rintakipuja, vapinaa tai on lamaantunut, niin se ei ole sen merkki, että ihminen olisi jotenkin epänormaali, vaan se on ihan niin kuin pitääkin. Menetys on jotain niin isoa, että se koetaan shokkina. Eihän muuten tämä meille tärkeä ihminen olisi ollut niin tärkeä. Ja toisena vaiheena sanotaan, että on tämmöinen etsintävaihe tai semmoinen kaipaus, johon liittyy paljon itkua ja etsimistä ja semmoinen tarve niin kuin täyttää se tyhjä tila, mikä nyt on tullut elämään. Ja jotkut sanoo, että se on sellaista niin kuin sydänriistettä rinnasta. Ja sen jälkeen me voidaan olla joko tämmöisiä täysin apaattisia ja vetäytyä syrjään, taikka sitten protestoida ja kiukustua ja aggressiivisesti tuoda näitä tunteita esiin. Kun mä sanon tässä nyt näitä niin kuin vaiheita, niin se ei tarkoita, että ne aina etenee vaiheesta 1, 2, 3, 4, vaan näitä vaiheita voidaan kokea niin kuin sikin sokin.
Eli sinne voiko se tänne tulla niin kuin takaisin? Takaisin
voi tulla uudestaan takaisin, varsinkin silloin, jos se vaihe ei ole kunnolla läpikäyty. Ja siksi on eduksi, jos on lähellä ihmisiä tai itse muistaa, että tässä ei ole nyt mitään kiirettä. Tietysti ihmiselle tulee sellainen olo, että tämä on niin epämukava olotila, että tästä täytyisi päästä pian pois. No sitten kun on ollut tämä vaihe, missä on joko lamaantunut tai aggressiivisesti protestoi, niin sen jälkeen tulee tällainen lievennysvaihe ja eräänlaisesti niin kuin löytää jotain uutta elämäänsä. Se voi olla semmoinenkin vaihe, että on tämän itsekin joitakin kertoja kokenut, että kun menee kaupungille, niin jossain niin kuin ihan selvästi näkyy se vainaja tai näkee sen näköisen ihmisen tai kuulee jossain äänen, joka on tämän vainajan ääni tai jotain semmoista tai aistii sen läsnäolon. Ja tämä on kristittynä meille tämä on eräänlainen tämmöinen vaarallinen vaihe, koska jos ihmisellä ei ole hyviä ystäviä tai sielunhoitajaa tässä lähellä, niin tämä on se vaihe, jolloin monet ihmiset alkaa etsiä apua okkultismista tai vainajahengistä tai tällaisista, kun yritetään saada yhteys siihen kuolleeseen henkilöön. Aika monelle on käynyt näin, on kuullut sielunhoitotapauksiakin. Tulee houkutus kääntyä jonkun medion puoleen, mutta mehän tiedämme Raamatusta, että tällainen ei ole mahdollista saada yhteyttä tuon puoleiseen tällä tavalla. Sitten tulee tämä viimeinen vaihe, jossa aloitetaan jotain uutta. Pikkuhiljaa surutyötä tekevä pystyy hyväksymään tapahtuneen ja siitä tulee osa ihmisen kokemusmaailmaa tai elämää. Ja jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin surutyötä tekevä, hänen pitää luopua siitä kuolleesta henkilöstä. Vaikkakaan tässäkään vaiheessa niin ei tarvitse unohtaa niin kaikkia niitä hyviä muistoja. Kun surutyötä on niin kuin rauhassa pystynyt tekemään, niin pääsee tällaiseen tilaan, jossa voi rauhassa katsella vanhoja valokuvia ja muistella menneitä, muistella niitä hyviä aikoja, joita ollaan oltu yhdessä.
Miten kun tämmöiset vaiheet ja tämmöiset pystyt näin selkeästi niin kuin kertomaan kuulijoille, niin Voiko niin kuin ajatella, että kun itse ihminen, jos on surutyötä tekemässä, että kun tiedostaa näitä vaiheita, niin se voisi jotenkin auttaa? Vai onko tämä semmoinen juttu, että itse ihminen, joka tekee surutyötä, niin ymmärtää nämä vaiheet vasta jälkikäteen ja niiden tiedostamisella ei ole mitään annettavaa? Vai onko tämä sellainen, että jos tämän tiedostaa, millä lailla suru etenee, niin onko sille jotain annettavaa surutyöhön?
No, mä itse olen näitä vaiheita opiskellut pitkään ja monet vuodet ja kun itse olen päässyt tai joutunut surevan paikalle, niin ei tämmöisillä portailla ja asteilla ole niin kuin siinä mitään tekemistä. Että tämmöinen analyysi on tehty lähinnä niitä auttajia varten, jotka siinä sivussa seuraavat, jotta he ymmärtäisivät, että missä vaiheessa nyt mennään ja miten auttaa surevaa. Ehkä sillä lailla, että kun näitä tällaisia vaiheita lueskelee siinä ennen surua tai surressa, surutyötä tehdessä, niin ehkä se auttaa juuri sen ymmärtämisen, että tässä ei tapahdu mitään silleen outoa tai epänormaalia, vaan näin kuuluukin tapahtua. Että suru on sellainen asia, että siitä ei niin kuin pääse eroon teeskentelemällä tai yrittämällä unohtaa tai jotenkin siirtämällä sitä syrjään, vaan surusta pääsee eroon vain suremalla.
No onko sitten, kun tosiaan tästä helposti rakentaa semmoisen mekaanisen mallin, että esimerkiksi sanoit, että ensin tulee shokkivaihe, niin ihminen, että hänen pitää käydä niin kuin shokkivaihe, sitten hän voi mennä kaipaus- ja etsintävaiheeseen, niin kuin siirtyä seuraavaan, vai voiko näitä hahmottaa ollenkaan? Onko niin, että ihmisen pitää käydä vaihe loppuun asti tai käydä tämä vaihe, että hän tulee tehneeksi surutyön?
Ihminen ei ole mikään kone eikä robotti. Ja jokainen käy näitä vaiheita läpi omaan tahtiinsa ja oman menneisyytensä kanssa eläen ja oman persoonallisuutensa valossa eläen. Ja nämä on vaan meille avuksi, jotka ollaan siinä vieressä, jotta ymmärretään, mistä on kysymys. Että ihmiset menee eteenpäin ja taaksepäin ja sivusuuntaan näitä vaiheita yhtäaikaisesti ja peräjälkeen ja monessa vaiheessa. Se vähän riippuu, miten niitä käydään, riippuu siitä, miten on aikaisemmat surutyöt tehty. Jos on jäänyt jotain aikaisemmista suremisista niin kuin väliin, niin monta kertaa uuden surun tullessa eteen, kuolemantapauksen tai jonkun tällaisen tullessa eteen, niin sitten voidaankin elää se potenssissa. Eli kaksinkertaisena tai kolminkertaisena, jolloin surraan paitsi tätä nykyistä kuolemantapausta myös niitä entisiä.
Miksi ihminen käsittelee näin surutyötä? Miksi tällainen prosessi useimmilla tapahtuu sen jälkeen, kun joku kuolee? Minkä takia ihminen käyttäytyy näin?
No ehkä sen takia, että ihminen kokee kuitenkin aika suurta voimattomuutta. Kuolema on jotain semmoista peruuttamatonta. Sitä ei saa koskaan enää takaisin. Monet meistä joutuu kokemaan, kun joku tärkeä ihminen kuolee, niin meillä tulee syyllisyyden tunteita ja olisi pitänyt tehdä sitä. Miksi en sanonut sitä niin kauan kuin hän eli ja miksi me ei sovittu riitoja ennen ja siinä tulee kaikkea tällaista. Miksi se pitää käydä läpi? Ehkä sen takia, että tämä ihminen pystyy niin kuin kurottautumaan uudelleen tulevaisuutta varten ja eteenpäin. Jos kävisi niin, että me ei tehdä surutyötä, niin me jumiudutaan ja onkin olemassa monia tämmöisiä poikkeavia tapoja tehdä surutyötä. Ja jopa niin, että jos jostain syystä tämän surutyön tekeminen jumittuu tai estyy, niin voi olla vaikka masennus tai sairastuminen muuten edessä. Me ei surtaisi, jos tämä kuollut ihminen ei olisi merkinnyt meille mitään. Sekin on osoitus siitä, että hän on ollut niin kuin tärkeällä sijalla meidän elämässämme. Ja sen takia meillä on hirveän tärkeää, että me osallistuttaisiin hautajaisiin. Ja tämä hautajaiset ihan semmoisena rituaalina on hirveän tärkeä tapa jättää jäähyväisiä. Ja kun hautajaiset on tapahtunut, niin jotenkin tästä koko kuolemasta ja menetyksestä tulee semmoista konkretiaa ja todellisuutta. Siihen asti voi jollain tavalla elää niin kuin sitä ei olisi tapahtunutkaan.
Toistuvasti käytät sanaa surutyö ja itsekin otsikoin, kun kerroin tämän aiheen, että sureminen ja surutyö. Ja nyt tässä kun kuuntelee, niin tekee mieli kysyä ihan, että onko tämä surutyö, kun käytetään sanaa työ, niin onko se joku semmoinen konkreettinen asia, joka työstetään sentti sentiltä pois?
No mikään ihmisen kokemusmaailmassa tai emotion maailmassa ei niin kuin tehdä niin kuin loppuun saakka. Että jossain mielessä suru jatkuu joissakin tapauksissa koko elämän. Mutta se on työtä siinä mielessä, että se vaatii valtavasti energiaa. Ja se on työtä siinä mielessä, että silloin ihmisen ajatusmaailmaan ei mahdu paljon mitään muuta. Siksi esimerkiksi tämmöisen ison surun kohdatessa ihmistä, niin hän tarvitsee joskus ehkä sairauslomaa, niin että hän pitää pientä breikkiä työstä. Ja se on todellista työtä, mutta ilman sitä niin ei oikein pääs eteenpäin. Ja jos surutyön tekee niin kuin pohjiaan myöten, niin hyvin kuin ihminen nyt mitään voi tehdä pohjiaan myöten, niin siitä tulee semmoinen ponnahdusrauta meille eteenpäin. Ja se on niin kuin aina osa meitä. Ja ne meistä, joille on tullut paljon surua elämän vaiheella, niin Raamattukin rohkaisee meitä, että ehkä se on sitä varten, että me voitaisiin olla auttamassa muita.
Näin me olemme keskustelleet surutyöstä ja erilaisista vaiheista siinä. Ja Elisabet, kerroit tuossa, niin kuin, että sen, kun tämä on työ, sille pitää varata aikaa. Ja viimeisenä vielä kysyisin tässä sinulta, että miten ihminen, kun hän huomaa, että on nyt tehtävä surutyötä, niin millä aktiviteetillä, millä voimalla siihen, että jos ajatellaan näin, että kun se on työ, että siihen pitää varata aikaa, ja sanoit, että joskus tarvitsee sairaslomaa, niin mikä olisi semmoinen sovelias, terve tai hyvä siinä, että huomaa, että nyt minun on varmaan tehtävä tämä surutyö, niin miten siitä lähtee tekemään sitä, vai onko tämä nyt kerta kaikkiaan aivan hölmö kysymys, koska ihminen siinä tilanteessa, kun joutuu suruun, niin voiko hän enää ajatella näin loogisesti?
No yleensä se tapahtuu, se vaan tapahtuu ja noin spontaanisti. Mutta siinä vaiheessa, kun meillä tulee ongelmia niin kuin puhua siitä läheisten kanssa tai me ei pystytä hoitamaan arkielämän asioita, niin siinä vaiheessa tähän työhön pitäisi ottaa mukaan joku ehkä ammattiauttaja tai sielunhoitaja. Mitään semmoisia määriä ja tavoitteita on vaikea muuten sanoa. Me ollaan tietysti tämmöisiä suorituskeskeisiä. Se vaan tapahtuu ja kunkin persoonallisuuden mukaan. Et jos surutyötä, se voi mennä 6 viikossa ohi, mutta joillakin se kestää 2 vuottakin. Mutta jos se menee yli 2 vuoden, niin voin sanoa, että sitten alkaa olla siellä epänormaalin rajoilla.
Näihin sanoihin päätämme tämän keskustelun surutyöstä. Kiitos Elisabet vierailusta ja siitä, että jaoit tästä aiheesta meille ja kaikille kuulijoille.
Kiitos ja toivotan kaikille, jotka tätä parhaillaan elävät todeksi, niin Jumalan siunausta ja läsnäoloa.